Сёння ў Ватыкане адбылася сустрэча паміж дзяржаўным сакратаром яго святасці папы арцыбіскупам П'етра Паралінам і дзяржсакратаром ЗША Джонам Кэры. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі здзяйсняе ў гэтыя дні міжнародны дыпламатычны тур у падтрымку мірнага пагаднення паміж ізраільцянамі і палестынцамі і паспяховага правядзення жэнеўскай сустрэчы па Сірыі. Сённяшняе спатканне доўжылася каля 2 гадзін. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі назваў яго вельмі плённым і багатым па змесце. Асноўнай тэмай стала сітуацыя на блізкім усходзе. Таксама Афрыка была прадметам размоваў. Падчас сустрэчы была выказана заклапочанасць святога пасаду некаторымі пытаннямі, звязанымі з рэформай сістэмы аховы здароўя ў ЗША, якія ўплываюць на свабоду веравызнання і права на супраціў сумлення. Размова ішла таксама аб плане прэзідэнта Абамы па барацьбе з беднасцю. Атмасферу спаткання ксёнц Ламбардзі назваў станоўчай і канструктыўнай.